بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран-Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 26-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
Екі қыздың бірі, әкетайым, оны жалдап ал. Рас ол жалдаған адамдардың қайырлысы да күшті әрі сенімдісі деді. Алдыңғы бағдарламада Мұсаның Хазрет Шығайыптың қыздарына қой соруға көмектескенін, Хазрет Шығайыптың оның Ембек ақысын төлеу үшін өзінің үйіне шақырғанын айттық. Осы аят былай дейді. Мұсаны әкелері тарапынан үйге шақыруға, оған үйге жетуге жол көрсетуге міндеттелген қыз, әкесіне өздері күн сайын қой жаю үшін далаға баруға мәжбүр болмас үшін оны жұмысқа жалдау туралы ұсыныс жасады. Ол өзінің осы ұсынысы үшін Мұсаның екі ерекшелігін атады. Біріншісі, оның физикалық тұрғыдан мықтылығы, келесісі, оның аманатшылдығы. Хазрет Мұсаның білегінің күші ол құдықтан жалғыз өзі қауға мен су тартып, барлық қойды суарған кезде көрінді. Бірақ Мұсаның тазалығы мен пәктігі және ісінің дұрыстығы Хазрет Шығайыптың үйіне келе жатқанда қызды өзіне жол көрсету үшін алдыда жүргізудің орнына өзінің алдында жүруінен көрінді. Ондағы мақсаты көзі әлгі жас әйелдің бойына түспеу үшін еді. Осы аяттан үйренетініміз. Перзенттер, мейлі ол қыз болсын, я болмаса ұл бала болсын, өздері дұрыс санаған жағдайда себеп және қисын мен өздерінің ұсынысын отбасының үлкендеріне ұсыну құқығына ие. Бұл тұрғысында қыз бен ұлдың арасында айырмашылық жоқ. Адамдарды жұмысқа алуда жұмыстың түріне сәйкес ең жақсы деген адам таңдалу керек. Әлеуеттілік пен аманатшылдық деген екі элемент, басқаша айтқанда кәсібилік пен міндетке беріктік, адамдарға жауапкершілік жүктеудегі қажет екі ерекшелік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 27-ші және 28-ші аяттары.
Қала инни уриду ан ункихака ихда бинатайя хатайни аля ан тәжурани тамания хиджаж. Фа ин атмамта ашрам фа мин индик. Вама уриду ан ашукка алейк. Сатаджидуни инша Аллаху минас салихин. Кала залика байни ва байнак айямал ажлайн кадайту фала удвана алай валлаху ала ма накулу вакил.
Қыздардың әкесі Мұса алейхиссаламға, маған 8 жыл жалға жүруіне орай мына екі қызымның бірін саған некелендіргім келеді. Егер 10 жылға толдырсаң, ол сенің өз жаныңнан болады. Саған машақат қылуды қаламаймын. Алла қаласа, мені ізгілерден табарсың деді. Мұса алейхиссалам, осы мені мен сенің арамыздағы келісім бойынша екі мезгілдің қайсысын орындасам да маған қарсылық жоқ. Айтқанымызға Алла кепіл деді. Хазрет Шығайып қызының Мұсаны шопандыққа жалдау туралы ұсынысын қабылдады, бірақ жас жігіттің оның үйінде тұруын қабылдай алмады, себебі үйінде екі жас қызы бар еді. Сол себепті Мұсаға олардың үйінде тұралуы үшін екі қызының бірімен некелесу туралы ұсыныс жасады. Алайда қой жайы өсі жерде қалмас үшін оған қызына үйленген соң кем дегенде 8 жыл олардың қасында қалып қой бағуы керектігі туралы шарт қойды. Ол Мұсаның үйленген соң әйелінің қолынан ұстап олардың отбасынан кетіп қалуын қаламады. Мұндай жағдайда оларға көмектеспегенімен қоса әкесіне қой бағуда көмектесіп жүрген қыздарының бірін одан алып кетер еді. Сондықтан Хазрет Шығайып некені шопандық ету шартымен байланыстырып айтты. Ол шартта екі жақтың да мүддесі қамтылды. Бір жағынан Мұсаның тұратын жері мен әйелі және тұрмыс жағдайының мәселесі шешілді. Басқа жақтан Шығайыптың қыздары қауіпті жайылымға қой бағу үшін барудың орнына қауіпсіз үйде қалатын болды. Осылайша отбасының тұрмыс жағдайлары да қамтамасыз етілетін еді. Мұсаның 8 жылдық шопандығының ол қыздың қалыңмалы болатындығына немесе оның некелесуінің шарты болатындығына назар аударған жөн. Екі жағдайда да бұл қыздың ұсынысы мен қалауы болды. Пайдасы да әкесін емес қызы үшін еді. Себебі қызы әкесінің кәрлігіне байланысты күн сайын жайылымға қойларын апаруға мәжбүр болғанда пәк мықты бір жігіттің оны әйелдікке алып осы міндетті өзінің жауапкершілігін алып оны осындай қиын жұмыс жасаудан құтқаруды армандады. Сөйте тұра Хазрет Шығайып Мұсаға ұсыныс жасаған кезде біз саған қиындық тудырғымыз келмейді, сені машақатқа түсіргіміз келмейді, сенде егер ойын болса айт, тыңдайық деді. Мұса оларға шопандық ету шартымен ұсынылған некені қабылдап 8 жыл осында қалып шартты орындаймын, егер сіздердің қастарыңызда 2 жыл артық қалатын болсам ол кезде де өзімнің тұрмысым қамтамасыз етіліп һәм сіздердің тіршілік істеріңіз жалғасу үшін қой бағамын деді. Осы аяттардан үйренетініміз: егер жігіт пәк, ісі дұрыс, сенімді адам болса, қыздың әкесі неместері туыстары тарапынан оған үйлену туралы ұсыныс жасалса, оның еш айыбы жоқ. Ерлер мен әйелдер бірге болатын кеңістіктің салауаттығы үшін неке маңызды саналады. Тұрмысқа шығуды ниет еткен қыздың қалыңмалын анықтау үшін күйеу баланың жағдайына қарау керек. Оны тығырыққа тіреуге болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, ирандық тарихшы, тәпсірші, философ Мұхаммад ибн Жарир Табари жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткенимиздей, тарих шаары Куран Каримнинг уло тафсиршиси Абу Жафар Мухаммад бен Жарир Табари Хижрий Камари жыл санагы боюнча 224-жылы, сәйкесинче Хижрий Шамси жыл санагы боюнча 218-жылы Ираннын солтүстүгүндө орналашкан Амол каласында дүйнөгө келген. Ол зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруы мен білімін толықтыру үшін сапарға аттанған. Табари білім алу жолында Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр қалаларында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша сол қалалардағы атақты ұстаздардан білім алған. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірт тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад ибн Жарир Табари Хиджри қамар жыл санағы бойынша 310 жылдың Шауал айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Сонымен қатар айтып өткеніміздей, Табаридің екінші танымал әрі құнды туындысы Құран Кәрімге жазылған тәпсірі. Тәпсір тарихының классикалық дәуірі деп танылған Табари заманында оған дейінгі кезеңмен салыстырғанда көбірек көлемде еңбектер жазылды. Табари тәпсірі солардың көшбасында тұр. Табари өзінің тәпсірінде әртүрлі көзқарастарды баяндай келіп, оларға сыни пікір жазып, соңында біреуін таңдап отырған. Абу Джафар Мухаммад бен Жарир Табари Құран Кәрім аяттарын тәпсірлеуде белгілі бір үлгі мен жолды ұстанған. Өзінің тәсілі негізінде әрбір аятты тәпсірлеуде сол жолды жүріп өткен. Ол таңдаған үлгі мынадай. Әрбір аятты келтіргеннен кейінгі бастапқы бөлімде сол аятты тәпсірлеуге қатысты өз көзқарасын, оны оқудың әртүрлі қырларын, содан соң бар болған жағдайда оның түсірілу себебін баяндайды. Виктория университетінің исламдық зерттеулер пәнінің ұстазы Эндрю Риппиннің сенімінше, түсірілу құндылығы деген термин бірінші рет Табари тарапынан қолданылуы мүмкін. Табари содан соң құжаттардың тізімін толық баяндап, сол аятқа қатысты аяттарды келтіріп, асқан шеберлікпен оларды сынап, ақырында өзінің пікірін көп жағдайда өте қысқа абайлап жеткізеді. Құранның алғашқы сүрелерін тәпсірлегенде ол аяттың бір бөлігін ғана назарға алған. Алға жылжыған сайын аятты толық тәпсірлеген, ал соңғы сүрелерде бірнеше аятқа түсіндірме берген. Табари әрбір аяттан кейін берген бөлімде көбіне аяттағы қиын сөздер мен терминдерді түсіндіріп, көзқарасын баяндау үшін Құранның басқа аяттарын, жаһилдік замандағы өлеңдер мен арабтың лексика, морфология мен риторика ілімдерін пайдаланған. Бұл тәсіл, яғни арабтың жаһилдік заманындағы өлеңдерін пайдалану Табариге дейін де кең таралған. Доктор Пьер Хистің сенімінше, бұл бөлімдегі Табаридің тәпсірлік көзқарастары оның Құран аяттарын тәпсірлеудегі тәсілінің лексикология болғанын көрсетеді. Ол тәпсірлеуде сөздердің мағынасын баяндауды мақсат тұтқан. Доктор Хистің сенімінше, Табари кейбір аяттарды тәпсірлеуде тарихи риуаяттарды қолдану арқылы өз тәпсірін сөздерді талдау деңгейінен тарихи деңгейге көтере алған. Табари тәпсірлік риуаяттарды баяндау бөлімінде әрбір аятқа қатысты риуаяттарды дәлелдерінің бірдейлігі негізінде классификациялаған. Осы ерекше тәртіп оған оқырманның ойын аят жайлы дәстүрлі түсініктен басқа түсінікке қарай бағыттауға көмектескен. Табари сондай-ақ осы нақты классификацияны ұстану арқылы өз кітабының рауаяттардың бейберекет базарын айналуына рұқсат бермеген. табари ирваяттарды баяндау бөлүмүндө ар түрлү элдерге жасаган узак мерзимди сапарларында алган аукымды билимин араб тили, Куран Каримди окуу жана тарыхта ирваяттарды сынау үчүн пайдаланган. Табари теологиялык маселелерди камтыган ахкам менен аяттардан кийин ар түрлү мазхабтардын фикхтык жана теологиялык устанымдарын келтирип, уларды сынап, акырында өзүнүн көз карасын баяндаган. Арине, Табари тапсырының осы бөлігінде кейде кейбір әлсіз рауаяттарда ешбір сыны талдаусыз берілген. Табаридың бүкіл еңбектегі нақтылығын назар қалғанда, осындай әлсіз тұстар зерттеушілер мен сыншыларды таңғалдырады. Табари еңбектерін зерттеушілердің ойынша көптеген рауаяттардың арасынан дұрыс көзқарасты таңдау және соны баяндау оның методологиялық негіздерінен бастау алатын принципке бағынады. Табари дұрыс рауаятты таңдауда бірнеше маңызды жайтты назарға алады. Біріншіден, үлемдер сол рауаятты бір ауыздан растау керек. Екіншіден, егер лугавилер мен тапсыршылардың көзқарасында рауаятқа қатысты айырмашылық болса, Табари тапсыршылардың ойын лугавилердің пікірінен артық санайды. Үшіншіден, Табари аяттың сыртқы мағынасын, одан бас тарту үшін Құран немесе рауаяттан дәлел келтірілмесе қабылдаған. Тура осы жайт кейбіреулердің оны зохири, яғни сыртқы масхабына жатады деп санауына себеп болған. Тәпсірлік рауаяттарды баяндаудағы Табаридің қолданған дерек көздері туралы Якут Хамави сияқты алғы буын өкілдерінің еңбектерінде мағлұматтар табуға болады. Алайда автордың өзі қолданған дерек көздеріне сілтеме жасамағандықтан бұл жөнінде нақты ештеңе айта алмаймыз. Табари тәпсірінде қолданылған құжаттарға сәйкес, ол хиджри қамар жыл санағы бойынша 50-ші және 250-ші жылдар, сәйкесінше 670-864-ші жылдар аралығында әртүрлі ғылым салаларында жазылған шамамен 50-ден 100-ге дейін еңбекті пайдаланған. Ал өз замандастарының еңбектеріне көңіл бөлмеген деп айтуға болады. Табаридің осынша көп дерек көзін пайдалануы Купер сияқты кейбір шығыстанушылардың оны тәпсірші емес, бір тәпсірлік еңбекті жазушы деп атауына себеп болды. Сонымен қатар оның дерек көздерінің көбі жазбаша және тәпсірлеу тақырыптарында болғандықтан, оның құжаттарының көбі сахабалар мен табииндерге жетеді. Пайғамбарға жеткен құжаттарды өте сирек кездестіруге болады. Сол себепті Исраилият оның кітабына енгізілген. Табари тәпсірі жазылғаннан кейін ақ сол замандағы ғылыми ортада танымалдыққа ие болды. Ибн Надимнің осы тәпсірі жазылғаннан аз ғана уақыттың ішінде оның екі нұсқасының Яхья бен Ади тарапынан басқа ислам елдеріне сату үшін жасалғанын жазуы осы сөзіміздің дәлелі бола алады. Табари тәпсірі деген атпен танымал Джомеул Байон кітабының танымалдығы мен ислам әлемінің басқа нүктелеріне таралуы кейінгі ғасырларда жалғасын тапты. Әр түрлі ғасырларда әр алуан дерек көздерінің осы еңбектің артықшылығына меңзеуі және кейінгі ғасырларда ислам әлемінің әр түрлі жерлерінде осы кітапқа жасалған қысқа мазмұндамалар аталған тақырыпты айқынырақ ашып береді. Тәпсір тарихының әр түрлі кезеңдерінде, әсіресе классикалық дәуірде жазылған тәпсірлердің арасында Табари тәпсірінің көрнектілігінің басты себебі мынау. Бұл еңбек тәпсірлік рауаяттардың энциклопедиясы болуымен қатар, әдетте рауаятталған тәпсірлердің қатарына жатқызылады. Рауаяттарды сынау жайғана тәпсірлеу дәуірінің аяқталуына себеп болды. Осы мәселемен Табаридің тәпсірлік рауаяттардың кең көлемін жинауы Джомеул Байон еңбегінің мазмұн тұрғысынан өте бай және тәсіл тұрғысынан одан кейінгі маңызды тәпсірлік еңбектердің қалып үшін тиімді үлгіге айналуына себеп болды. Сыншылар мен зерттеушілер әр түрлі ғасырлардағы ислам ойшылдары арасында осы еңбектің маңыздары танымал болуының көптеген себептерін атаған. Біріншіден, Табари тәпсірі 38400 рауаят келтіру арқылы өзіне дейінгі тәпсірлік оқиғаларды сәт-сәтімен баяндаған Шын мәнінде бұл еңбек өзінің құрамына көптеген жоғалып кеткен еңбектерді енгізу арқылы, оларды қайта құрастыруға немесе олар жайлы пікір білдіруге қолайлы дерек көзіне айналды. Басқа жағынан автор ғылымның әртүрлі салаларын, соның ішінде Құранға қатысты ілімдерді пайдаланғандықтан өз заманындағы сол салалардағы данышпандардың ой-пікірлерін келтірген. Оның кітабы сол замандағы аталған ғылым салаларының жағдайынан хабар алу және сол дәуірдегі идеологиялық ағымдарды тану үшін құнды дерек көзі болып саналады. Табари Құрандағы қиссаларға қатысты кейбір аяттарды тәпсірлеуде кейбір исраилият рауаяттарды ешбір сыни талдаусыз пайдаланған. Бұл кейбір сыншылардың оның еңбегіне сын айтуына себеп болды. Алайда сол заманда исраилият рауаяттарды пайдалану кең таралған еді. Мұндай рауаяттарды тәпсір және хадиске қатысты басқа да мәтіндерден кездестіруге болады. Харири-дің пікірінше, исраилият рауаяттарды пайдалану Табари үшін Құрандағы бір сөздің мағынасын ашу үшін жәһілдік заманның өлеңдерін пайдалану сияқты болған және тек аяттардың мазмұнын растау үшін қолданылған. Табари тәпсірінің ислам мәдениетіндегі және шығыстанушылар арасындағы ерекше орны оған қатысты әралуан істердің атқарылуына себеп болды. Ардақтағайын келесі аптада Иранның басқа бір танымал тұлғасымен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар.
رسم به نگاهت به چشم سیاهت کشمانی آفریده بسی آفریده بسی رسم به نگاهت به چشم سیاهت کشمانی آفریده بسی آفریده بسی شب تا سر در جدایی تو دل تپیده بسی دل تپیده بسی به یادت چه شب ها سرشکم رو از دیده بسی به یاد تو دل غم کشیده بسی فتنه دیده بسی در روزگار آبوش تو چون دل را نبود راهی دیگر ندارم پناهی وای از اون شب ها شکایت ها رشته ای اگرچه گسسته از برای من جان و قلب من اگر چون شکسته جان فدای تو Is there